Skæbnens gunst eller Guds godhed, skrevet af Thomas Christensen, og det er erindringsglimt, og den er fra Loses forlag. Jeg vil læse videre af fra kapitlet Kartofler og Himmeris mundfulde. Første gang jeg smagte saftbudding med creme, var hos mine bedsteforældre i Vostrup. En dessert, som næsten ikke kunne overgås i herlighed. Saftbuddingen serveres i en glasskål med striber og creme i en keramikkande udformet og glaseret som en tynde. Jeg er den lykkelige ejer af denne kande nu. Saftbudding med creme kan ikke forklares. Dens herlighed må erfares. Første gang jeg smagte rundstykker og birkes og basser, var på besøg hos Stine og Christian Madsen i Lem. To af mors og fars gamle venner helt fra ungdomstiden. Han var vist tillidsmand for Dansk Metal i Lem, eller hvad det nu hed dengang. De var selv barnløse, men så festlige og gavmilde. En gang om året besøgte de os og var ventet med længsel, for de havde slik med til os børn. En hel pose blandet til hver af os. Årets slik-eventyr. Første gang jeg smagte tarteletter, var hos morbror Christen og tante Ingrid i Aalborg. Der kom vi kun én gang i min barndom. En dyr og lang køretur i lille bil med chauffør. Bedstemor og bedstefar var også med for at splejse til betalingen. 8 personer i alt i en personvogn og uden sikkerhedsseler. Men sådan gjorde man jo dengang. Og for en oplevelse. Vi var i Tivoli Karoline Lund om aftenen. Noget så smukt havde jeg da aldrig oplevet. Første gang jeg smagte kryddersild og ananas og fersken på dåse, var hos morbror Vogler og tante Maren i Brugsen i Gamst. Der duftede så dejligt af butik og ikke af stald som derhjemme. Pølser med ketchup smagte jeg, da Tarm Bank holdt et arrangement for alle skolebørn i omegnen. Ja, og asier og remoulade og flødebulling, budding og pålægschokolade. Jeg kunne fortsætte. Smagen af disse herlige delikatesser kan jeg mærke endnu. Og jeg husker også tydeligt anledningerne. Himmeris mundfulde blev de, fordi de smagte fantastisk. Men også fordi de blev indtaget i hjem og ved lejligheder, som opleves så anderledes, lyse og lette end derhjemme, hvor kårene var meget små og sommetider tungere. Så ikke bare disse mundfulde, men også atmosfæren smagte mere himmelsk. Dog, en særlig himmeris mundfuld husker jeg derhjemme fra. Det var første gang, jeg skulle på skoleudflugt. Nok i første eller anden klasse. Turen gik til Schuberts plantage ved Ringkøbing med den røde rutebil. Der smurte mor en madpakke, hvor jeg for første gang fik agurkesalat på leverpostej købt hos slagteren. Der var også æggemadder. Jeg kom hjem og sagde til mor, at jeg havde fået den bedste madpakke af dem alle. Sikkert ikke den dyreste, men en helt særlig for mig. Jeg ved, det glædede hende. Måske bevægede det hende også lidt. For far havde vist ment, at jeg godt kunne nøjes med æggemadder og sukkermadder. For mere fik de ikke i hans hjem. Hun har selv siden fortalt mig om sin oplevelse af min første skoleudflugt. For øvrigt havde jeg 2 kroner med at snolle for. Det havde jeg aldrig prøvet før. Lakrids kostede 10 øre, det samme for en slikkepind og 25 øre for en ispind. Sikken herlighed. Jeg havde vist 50 øre med hjem igen. Man behøvede jo ikke at bruge dem alle. De til oversblevne blev puttet i sparebøssen. En lille rød postkasse på stuevæggen ved siden af mine 2 søstres. Til dagligt kunne jeg i skole sende længselsfulde blikke til de andres madpakker, især når de byttede mellemmadder. Jeg var ikke attraktiv at bytte med. Is fik vi til Sankt Hans. Da cyklede far til bageren og købte en liter is til deling. Nougat. Årets sodavand fik vi, når høsten var i hus. Da fik far en øl. Om sommeren var der alt den mælk, vi kunne drikke. For da gik de 6 køer på græs og gav optimalt udbytte. Men om vinteren skulle vi drikke mælk blandet med te eller kaffe, som jo dengang mest blev lavet på erstatning, Riks og Danmark. For at der kunne blive mest mulig mælk til at sælge til mejeriet. Stegt flæsk og høns, som ikke længere lagde æg, spiste vi i stor stil. Også hanekyllingerne af egen avl om sommeren. Jeg tror, jeg har fået min ration for hele livet af den slags fjerkræ. Der var jo altid 2 retter mad til middag. Forret og grød. Grøden var ofte lavet af gryn og kernemælk. Og så med sukker på. Det smagte dejligt. Også koldt om aftenen, inden vi skulle i seng. Pålæg med leverpostej, spegepølse og en gang imellem kogt æg. Ikke så mange æg, for de skulle jo også sælges til købmanden som betaling for den månedlige købmandsregning. Der var hjemmelavet syltetøj af rabarber og stikkelsbær og mirabeller fra min mor forældre. Jordbær havde vi ikke i haven, da jeg var barn. Noget så dejligt smagte vi kun, når vi var i Vostrup. En sjælden gang købte mor nogle skiver kødpølse hos slagteren. 1 skive til hver af os børn. Denne ene skive kunne række til en hel aftensmåltid, for vi kunne ikke nænde at spise den på den første rugbrødsmad. Bare små bidder, sådan rundt i randen af den. Så blev skiven lagt oven på den næste mad. Vi bed lidt af pølsen igen, og så fulgte kødpølseskiven med over på den tredje runden om. Duften af kødpølse var jo med hele vejen. Jeg ved, hvad himmerigs mundfulde er. Aldrig kunne jeg dog finde på at gå til finere madlavning, som er kommet på mode. Det siger mig ikke noget. Jeg kan godt lide god mad. Har også sidenhen oplevet at spise på fine steder. Men jeg har ikke reklamens andægtighed for de fine og dyre retter. Slet ikke de er eksotiske. Nej, for der indgår jo sjældent kartofler. Derimod er jeg opdraget med, at maden er hellig. Den er ikke en selvfølgelighed, men en gave fra Gud. Og smager derfor bedst indledt med bordbøn. Ikke den dyre mad og de dyre køkkener skal vi dyrke, men madens og alle tings skaber. Hvad du selv har øst op på tallerkenen, skal du også spise op. Jeg har det utrolig svært med at se folk levende, da især voksne. Jeg synes, at det er manglende respekt for maden. Så øst dog lidt mindre op ad gangen. Tag hellere nok en portion. Madsvineri kan vi ikke tillade os, når andre sulter. Sjovt nok kan jeg ikke huske, hvornår jeg smagte noget, jeg ikke kunne lide. Måske en naturlig fortrængningsmekanisme. Det eneste, jeg ikke spiser frivilligt, er hvidløg. Det lugter ikke godt, det smager ikke godt, og det giver ondt i maven. Så det burde faktisk forbydes nord for Alperne. Himmerigs mundfulde er noget ganske andet end eksotisk dyr mad. Himmerigs mundfulde har noget af himlen i sig. Og så tror jeg for øvrigt, at der skal være kartoffelrækker i himlen. Ikke bare 7, eller ikke plantet langt ude, men meget tæt på det himmelske festbord. Slægtens arv bærer mig, men jeg må også bære på den. For nylig besøgte jeg sammen med mine 2 søstre og vores ægtefæller min fars steder. Altså dem, vi kender til. Det var ikke mange steder, for egentlig kender vi så lidt til min fars fortid og familie. Dels var det langt væk, når man i vores barndom både skulle med cykel, bus og tog for at nå dertil. Dels var der også en følelsesmæssig afstand, fordi jeg gerne har villet noget andet med mit liv end gentag fars families miljø. Det berørte os alle dybt at stå på min fars steder denne forårsdag. Nogle af gravstederne for hans familie så vi for første gang. Der var dog ikke meget synligt at dvæle ved længere. Småkorsfolk var de. Men pludselig kan der opstå en stærk følelse af samhørighed, på trods af de mange følelser af afstand. Der åbnes døre, der ikke lige lader sig lukke igen. I hvor mange led bærer man for øvrigt slægtens arv med sig? Ja, Bibelen siger, at fædres synd må bæres af de næste tre generationer, mens Guds godhed varer i tusinder generationer over dem, som elsker ham. Denne fantastiske påstand rendte mig i hu og overgår selvfølgelig mine egne forundringer over, hvad jeg må bære med mig fra min slægt. Jeg tænker ikke på den økonomiske arv, for den er jo meget flygtig. Ingen i min familie, absolut ingen, er født med en guldske i munden. Heller ikke jeg. Det har dog aldrig generet mig, for det er jo slet ikke alle, som formår at bruge medført guldbestik på bordet og i livet. Jeg tænker heller ikke på den genetiske arv, for den kan jeg alligevel ikke rigtig gøre noget ved. Med mindre jeg da lader mig kosmetisk forskønne ved operative indgreb, og det har jeg ikke tænkt mig. Nej, jeg tænker snarere på den sociale og åndelige arv. Den mentale arv, hvordan jeg bør og tør forholde mig til livet. Hvor kommer bækkene fra, som blev strømmen under min livssejlads, og hvad har de ført med sig? Af udseende siges jeg, de første mange år, at have lignet min mor, men i de senere år mest min far. Måske forholder det sig sådan med mere end mit udseende. Dog, til forskel fra dem begge, har jeg ikke et skab stående med skuffende drømme. Den arv bærer jeg ikke med mig. Det har mit liv allerede været for rigt til. Men der kan være så meget andet i arvebagagen, bevidst eller ubevidst, som bærer eller skal bæres. Noget min far bragte med ind i mit liv. De var mange børn, vist nok 10 at mætte i min fars hjem. Et arbejderhjem, teglværksarbejdere. Derfor kom børnene tidligt ud at tjene. Hjortdreng hed det, når en 10-års dreng som far blev sat i tjeneste på en gård så langt hjemmefra, at han måtte bo på gården og kun kom hjem om søndagen. Det kunne være godt for sådan en lille fyr at slippe ud af de menneskeligt og materielt fattige kår derhjemme, så fremt han blev optaget i et godt hjem. Men det kunne også være hårdt for mange længsels tårer hjemad, hvis han blev udnyttet som den nederste i hierarkiet. Far prøvede begge dele. Det gav ham et skarpt blik for social retfærd og almindelig menneskelig anstændighed. Han havde oplevet, hvordan søndagsfromhed og hverdagsopførsel ikke altid passede sammen. Så store ord, også kristelige og fine attityder, gjorde ham altid lidt mistænksom. Han tog næsten altid den lille mands parti. Brød sig ikke om dem, der nedgjorde andre. Han lærte os ikke at grine ondt af andre, og ville heller ikke selv gøre grin med, for så blev han vred. Men vi måtte gerne grine godt sammen med andre. Godt og slagfærdig humor tog han gerne del i. Han undte andre det godt, når de kom redeligt og arbejdsomt til deres udbytte og glæder. Ofte lød hans anerkendende ord: "Den mand er en slider." Far var bange for selv at blive forurettet, og for at forurette andre. Han var akkurat og punktlig. Der var både arbejdstid og fyraften. Ikke noget med at gå og rode med arbejdet hele tiden. Om søndagen skulle man holde fri og glæde sig over det, man havde fået lavet de foregående 6 dage. Noget han ikke brød sig om, var at komme til at skylde andre noget. Små kår var ikke en skam, men det var skammeligt, hvis man levede over evne. Gæld til produktion og ejendom kunne være en nødvendighed, men gæld til forbrug og forbrugsgoder kom aldrig på tale. Det sparede man op til. Som alle andre unge i hans miljø kom han ud at tjene på landet. Far ville gerne have været murer og var også i lære et par år. Desværre kom 2. verdenskrig og afbrød hans murerdrømme, da hans mester grundet mangel på materialer ikke havde arbejde til sit folk. Så blev det ud at tjene på gårde igen, og nu som karl. Men fordi han var vild med landbrug, men det var den eneste mulighed inden for fars horisont. Han syntes nok, han var blevet for gammel til at begynde forfra som lærling igen. Men den bristede murerdrøm bar han med sig. Han sagde altid til os børn, I skal se at få en uddannelse. I hans optik betød det en læreplads at blive faglært i et eller andet. For så kunne man ikke sådan kostes rundt med. Så var man en del af et fagretsligt system med et bedre liv og vel og selvværd til følge. I øvrigt skyndede han aldrig på os i en eller anden retning for uddannelse. Det måtte vi selv bestemme, for så gik det bedst. Far levede nok med en hel del for os ukendte, sår og uopfyldte drømme, som også gjorde, at han ikke åbnede sig ret meget over for andre. Han vovede heller ikke de store økonomiske og arbejdsmæssige spring, som han sikkert havde evner til. For han var rimelig godt begavet, et flittigt og fornuftpræget menneske, men meget forsigtig, fordi han havde set for meget nedtur i sit liv. Hellere klare sig i det små og svare enhver sit, end at stikke hovedet for langt frem. Han bar på en lidt negativ uvilje imod at omgås andre end sine egne ligemænd. Han deltog ikke i noget offentligt, kunne ikke drømme om bestyrelsesværv og den slags. Småkortslivet gjorde ham til et selvstændigt menneske. Hans projekt med at svare enhver sit lykkedes, og dermed følte han sig som en fri mand. Men dog altid underlagt dette lidt negative selvværd, som småkortsopvækst desværre også kan resultere i. Bange for at slippe optimismen løs. En småkortstristese, som jeg ikke ønsker skal gå videre i arverækken, men gerne nøjsomhed, flid og påpasselighed, den som han bragte med sig. En dag ringede min lillesøster, som havde indsigt i mine forældres økonomi på deres gamle dage, og sagde, er du klar over, at vores forældre er millionærer? Lidt bevæget blev vi jo begge. Jo, for vores barndoms husmandssted havde kun givet til dagen og vejen, mens vi var børn. Men altså også til at blive gældfri, og dertil lidt på bankbogen. Så jo, de var, som så mange andre husejere nu, millionærer. En mikroøkonomisk succes. Fars største succes var dog at blive bedstefar. Børnebørnene kunne lyse op på hans mørke dage. Han elskede sine børnebørn og kom tættere på dem, end han nogensinde kom på sine egne børn. Far søgte ingen vej ud af sin arv og sit miljø. Ikke nogen lang vej i hvert fald. Først for hans børn blev små opvækstkår en drivkraft til at bryde ud deraf. Det faldt i min gunstige lod at opleve mulighedernes årtier meget mere end min far og hans far. Jeg fik muligheden, men var også drevet af en indestængt nødvendighed. Der måtte være noget andet og mere i livet. Ja, for vi havde et glimt af noget mere og lysere i min mors familie. Noget andet, som mor bragte med ind i mit liv. I mors familie håndterede man de små kår anderledes. Der skulle så heller ikke mættes 10 børn, men kun 3. Der var mere plads til at være barn i mors hjem. Hun og hendes 2 brødre behøvede ikke først at komme ud at tjene. behøvede først at komme ud at tjene, da de blev konfirmerede. Mine morbrødre slap for hjortedrengperioden og kom straks i komilære i brusen, hvad deres hus stod til, mens mor oplevede gode og festlige tjenestepigerpladser i sine første ungdomsår. Økonomisk var der ikke meget mere at gøre med i mors hjem i Vostrup end i fars i Torsted og Grønbjerg. Men der var en mildere og tryggere og gladere atmosfære i mors hjem. Der var mere menneskeligt overskud. Optimismen havde bedre vilkår og blev ikke hele tiden skudt af negative følelser og forventninger. For os børn var der en duft af paradis hos vores morforældre. Den milde atmosfære gjorde os godt. At vi fik et tættere forhold til mors hjem skyldes så også, at vi kom der meget oftere, fordi det lå inden for cykelafstand. Mors hjem blev for os børn de nære bedsteforældre i kontrast til de fjerne i Grønbjerg. Ved besøget på fars forældres gravsted i Grønbjerg stak det os lidt i hjertet, at vi aldrig kom til at kende vores forfædre, vores fædrene slægt bedre. For måske kunne vi have lært os selv endnu bedre at kende derved. Åndeligt og socialt var horisonten større i Vostrup end i Grønbjerg. Begge mine morforældre havde været på Valkilde Højskole. Ret fantastisk omkring 1920, lige efter en verdenskrig, når man tager deres kår i betragtning herude i det lidt duknakkede og nøjsomme vestjyske. Jeg tror, at blandt andet dette højskoleophold i deres unge år medførte, at der i Vostrup var lidt højere til loftet. De var ikke så bange for andre, der ikke var ligesom de selv, selvom de bestemt heller ikke omgikkes mange andre end deres egne. Kristeligt hørte de nærmest til i en kirkelig grundtvigianisme. I deres ældre dage kom de også af og til i missionshuset, og min morfar ville gerne drøfte åndelige sager. Hvordan det kristeligt set var i min fars hjem, ved jeg faktisk ikke. Og næste gang, der vil vi høre videre om, hvordan Thomas Christensens mor påvirkede ham.